Háttvirtur sjötti þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson.
Forseti, þakka þingmannum fyrir svarið. Nú er það þannig að samningsbrotamálið sem að ég vitna hér til áðan og réttilega fjallaði mig í Morgunblaðinu byggir á annars vegar á þjónustutilskipun frá 2009 og hins vegar reglugerð opinber innkaup frá 2014. Og þessar gerðir báðar hafa verið innleiddar í löggjöf hér á Íslandi 2011 og 2016. Nú það þannig að við höfum séð og heyrt að einhvers konar yfirlýsing hafi borist á orkumálastjóra Evrópusambandsins um að Ísland sé aðstæður Íslandi séu þannig að það geti talist undanþegið ákveðinn hluta af þessum orkupakka öllu sömu, þar að segja að tengingunni við landið út af sæstreng. En nú það þannig að þjónustilskipunin kannast þingmanni við að einhver hafi flutt okkur þær fréttir að Evrópusambandið lítið svo á að við séum undanþegin þjónustilskipunin þegar kemur að orkumálum eða öðrum tilskipunum sem að fjalla um frjálst flæði vöru eða einhvers slíks. Ástæða fyrir því að ég spyr að þess að þingmann er að eins og þingmann benti réttilega á, þá er langt síðan að orka varð skildgreind sem eins og hverunum var á þetta njóta nýtt á sama hátt og flokka sem slík. Og því hljótum við að velta fyrir okkur hvort að þessi tilskipanir sem hér er vitna til, hvort að þessi eru bara dropin af toppurinn ísjakanum sem við sjáum og eigum vona í framtíðinni þegar að Evrópusambandið fer að láta það reyna að allir sem hafa innleitt þessar tilskipanir og notabene við erum að fara að innleiða þessar tilskipanir Evrópusambandsins nái frumvarpin hér fram að ganga sem og þingsályktunin að þá getum við átt að hættu og Evrópusambandið fara að hlutast til okkar málefni með þessum hætti ítrekað.
Svarar andsvar öðru sinni háttvirtur 10. þingmaður